havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiostonga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-aprel, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi 2500 so'mdan oshdi. Ukraina sharqidagi bo'hron hududidan qurol olib chiqish muddati uzaytiriladi. Tojikistonda 35 yoshga yetmaganlar haj safariga bora olmaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Markaziy banki 14-apreldan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari oldingi kursga nisbatan 5 so'm 71 tiyinga qimmatlashib 2501 so'm 87 tiyin tashkil etadi. So'nggi paytda qiymati cho'kkan yevro yana biroz qadrini rostladi. Yangi kursga ko'ra 1 yevro 32 so'm 99 tiyinga qimmatlashib 2739 so'm 95 tiyinga teng bo'ldi. Rossiya rubli ham qimmatlasha davom etmoqda. Ayni damda 1 rubl 5 so'm 45 41 tiyinga qimmatlashib 48 so'm 99 tiyinga teng bo'lib turibdi. Eslatamiz, o'zbek so'mining dollarga nisbatan rasmiy qiymati so'nggi 1 oy ichida 3-chi bor pasaytirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotib yoki sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. O'zbekistonning qora bozorlaridagi real kursga ko'ra 1 dollarning bugungi kungi narxi 4250-4500 so'mga tengdir. Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Ukraina sharqidagi qurolli bo'hron hududidan qurol aslahani olib chiqish muddatini uzaytirishga kelishib olishdi. Bu haqda 14-aprel kuni Berlinda o'tgan so'zlashuvlardan so'ng chiqish qilgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier bildirdi. Unga ko'ra, vazirlar og'ir harbiy texnikani olib chiqishni davom ettirishga va olib chiqilayotgan qurollar sirasiga kalibri 100 mm'dan oz bo'lgan o'qotar qurollarni, minomyotlar, zirhli mashinalar va tanklarni qo'shishga kelishgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri shuningdek Berlindagi so'zlashuvlarda tomonlar 4 ishchi guruh tashkil etishga qaror qilishganini bildirdi. Ushbu guruhlar Ukraina sharqidagi xavfsizlik masalasi, ayirmachilar egallagan hududda saylovlar o'tkazish jarayoni, urush asirlari bilan almashish hamda hududdagi iqtisodiy vaziyatni yaxshilash bo'yicha ish olib boradi. AQShda Blackwater xususiy xavfsizlik shirkatining sobiq qo'riqchisi Nicholas Latten 2007-yilda Iroqda 14 nafar oddiy fuqaroning o'ldirgani uchun bir umrga qamoq jazosiga hukm qilindi. 13-aprel kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan sud mahkamasida Slatterning sobiq hamkasblari Paul Slow, Evan Liberty va Dustin Hurdlar qotillikka aloqadorligi uchun har biri 30 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. To'rtovlonga Bag'doddagi Gavjum Nisur maydonida uyushtirilgan qotillik bo'yicha ayblovlar 2014-yilning oktyabrida e'lon qilingan edi. AQSh harbiy konvoyiga yo'l ochish uchun olomonga qarata uyushtirilgan hujum natijasida 14 kishi halok bo'lgan, 17 kishi jarohat olgan edi. Voqea butun dunyo bo'ylab keskin tanqid qilingan va urushda xususiy xavfsizlik shirkatlari ishtiroki borasida bahslarga sabab bo'lgan edi. Slatten qotillikda ayblangan bo'lsa, uning sobiq hamkasblari atayin sodir etilmagan qotillikda va o'qotar qurol bilan og'ir jinoyat sodir etishda ayblangan. Afg'on rasmiylarining aytishicha, Tolibon jangarilari so'nggi bir necha kun ichida mamlakatning shimoliy sharqida uyushtirilgan hujumlarda kamida 18 nafar hukumat askarini o'ldirib, ayrimlarini boshini tanasidan judo qilgan. Mamlakat mudofaa vazirining 13-aprel kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Badoxshon viloyatidagi otishmalarda kamida 33 nafar askar halok bo'lgan, jarohat olgan yoki bedarak ketgan. Tolibon hujumi asosan 10-aprel kuni ro'y bergani aytilmoqda. O'shanda jangarilar Jurm viloyatidagi bir nechta armiya postlarini o'qqa tutgan. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, kamida 18 nafar askar halok bo'lgan va ularning 8 nafari boshini tanasidan judo qilingan. Tojikistonda joriy yilda 35 yoshga yetmagan fuqarolar haj safariga bora olmaydi. Bu haqda hukumat huzuridagi din hamda milliy an'analar, marosimlar va udumlarni tartibga solish bo'yicha qo'mita ma'lum qildi. Qo'mita matbuot kotibiga tayanib, Asia Plus nashrining xabar berishicha, qarordan maqsad keksa kishilarga haj ziyoratiga borish imkoniyatini berishdir. Tojikistonga beriladigan haj kvotasini 6300dan 8000 gacha ko'paytirish iltimosi Saudiya Arabiston tarafidan rad etilgan. Aziz sinoz, Ozodlik radiostongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
یا Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston bosh prokuraturasi o'tgan haftada Farg'onada qamalgan 12 dindor mamlakat hududida taqiqlangan diniy tashkilot tuzish, audio-video materiallar tarqatish bilan birga odamlar orasida va internetda radikal g'oyalarning faol targ'iboti bilan shug'ullangani to'g'risida bayonot tarqatdi. Ozodlik manbalari bu guruh tarkibida Quvasoy shahar hokimi muovini, bosh kassiri va revizori borligini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
RIA Novosti agentligining O'zbekiston bosh prokuraturasidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, 6-aprel kuni Farg'ona viloyat jinoyat ishlari sudida ustidan hukm chiqarilgan 13 dindordan 12 nafari radikal va terrorchilik g'oyalarining targ'iboti bilan shug'ullangan deb topilgan.
Tergov jarayonida bu shaxslarning ekstremistik adabiyotlar, audio-video materiallarni O'zbekiston hududida tarqatgani aniqlangan. Prokuratura mulozimi Qur'on mazmunini yaxshi tushunish uchun Qur'onni o'qish va arab tilini o'rganish bilan birga bu 12 shaxs targ'ibot yuritish hamda ijtimoiy tarmoqlar va boshqa internet manbalarida g'oyaviy faoliyat yuritish bo'yicha mashg'ulotlardan o'tganini ma'lum qildi.
Deb yozdi RIA Novosti agentligi. Ayni paytda agentlik manbasi mashg'ulotlar kimdan olingan va qayerda o'tkazilgani haqida, ayni paytda mashg'ulotlar deyilarkan konkret nima nazarda tutilayotgani haqida ma'lumot bermadi. Kuni kecha Ozodlikning Farg'ona vodiysidagi bir manbasi rus matbuotida chiqqan 12 farg'onalik sudlanuvchi orasida Quvasoy shahar hokimining sobiq muavini, Oltiariq tumani bosh g'aznatchisi va viloyat moliya boshqarmasining nazorat revizya bo'limi mulozimi borligini ham iddao qildi.
Marg'ilon shahridan Quvasoy shahar hokim o'rinbosari Nodir ismli yigit 1981 yilda tug'ilgan. 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Oltiariq tuman g'aznachilik bo'linmasi boshlig'i 1979 yili tug'ilgan. 6 yil. Viloyat taftish nazorat boshqarmasi nazoratchi taftishchi 1983 yilda tug'ilgan. 6 yil.
Deb yozdi Ozodlik manbasi. O'tgan hafta bu xabarga qo'shimcha qilgan yana bir manba ham qamalganlar orasida viloyatdagi tuman hokimliklari mulozimlari borligini iddao qilgan edi.
Ayblov xulosasi bilan tanishganim uchun aytayapman. Yuqorida bergan ma'lumotlaring, maqolalaring 100% to'g'ri. Faqat nomlarini, muddatini, oliy ma'lumotli insonlar borligini qo'shib qo'ysalaring yaxshi bo'lar edi. Ergashev A, KRU xodimi 6 yil. Haydarov M, moliyada g'aznachi 6 yil. Yana biri Quvasoy hokimligida ishlar ekan. Ismini eslay olmadim. 3 yil. Hokimning shofyori, unga ham shtraf.
Deb yozganida Ozodlik manbasi. Bugunga kelib rasman tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, bu jinoiy guruh tarkibida sudlangan Umarqul va Z ismli 40 yashar ayolga 6 yillik qamoq jazosi berilgan. Farg'onalik manbalar mahalliy hokimiyatning yuqori martabali mulozimlari, xususan tuman hokimi o'rinbosari yoki bosh g'aznachisi lavozimidagi amaldorlarning diniy siyosiy motivdagi jinoyatda ayblanib qamalganiga deyarli ilk bor guvoh bo'layotganini qayd etmoqda. Bu sudlovga oid ma'lumotlarni surishtirgan farg'onalik inson huquqlari faol Abdusalom Ergash jinoiy guruh tarkibida qamalgan mulozimlar borligidan xabar topgani va sudlanuvchilar o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olgani haqida ma'lumot olganini aytadi. Huquq faollari Farg'ona viloyati jinoyat ishlari sudida qariyb 2 oy davom etgan bu mahkamani so'nggi yillar ichida viloyatda kuzatilgan diniy siyosiy motivlarga bog'liq yirik mahkama demoqdilar. Farg'onadagi mahalliy hokimiyat idoralaridan biri mulozimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hozir viloyat prokuraturasida yana 30ga yaqin shaxs ustidan tergov ishlari davom etmoqda. Ozodlik manbalari sudlanuvchilar va ayni paytda tergov davom etayotgan farg'onalik dindorlarning huquq tartibot idoralarining qora niqobli guruhi 2014 yil avgust oyida qo'lga olganini xabar qilgan. Shuningdek, ozodlik manbalari hibsga olingan va qamalganlarning ko'pchiligi xorijga ketgach, ortidan O'zbekiston huquq tartibot idoralari diniy motivlardagi jinoyatlarda ayblab qidiruv e'lon qilgan shaxslarning oila a'zolari ekanini aytmoqda. Mahkamaga tortilganlarning aksariyati viloyatning Oltiariq tumani Poloson qishlog'ida yashovchi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar ekanini bosh prokuraturaning mulozimi ham RIA Novosti agentligiga bergan ma'lumotlar bilan tasdiqladi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.